Колеги от приема станието на Анастасийска колегия на 5 февруари 2019 година. Дневният ред е на вашето внимание. Няма постъпили допълнителни точки за включване в дневният ред. Поради което започваме с дневният ред, така както обявен е на вашето внимание. Първа точка е избор на административен ръководител на специализирания наказателен съд. Кой ще докладва точката? Заповядайте. Шкаджиев. Да, заповядайте, господин.
Благодаря. Колеги, понеже започва.
Заповядайте. Шкаджиев. Да, заповядайте, господин.
Благодаря. Колеги, понеже започва докладването или преди да започне докладването на тази точка, във връзка с нея искам да кажа нещо. Още през лято постъпи едно становище от една неправителствена организация по тази точка. Корупция срещу, т.е. юрист срещу корупцията. В това становище, което е подписано от председател на НПО-то, Александър Манов, се твърди, има един абзац, който сочи, че сме в близки отношения с един участниците в процедурата, Мария Карагьозова. Искам да кажа, да, познавам Мария Карагьозова, както познавам и всички останали съди в Коседелческия районен съд. Познавам и много голяма част от съдиите, почти в целия съдебен окръг. По една или друга причина, искам да заявя, че нямам абсолютно никакви близки отношения, никакви близки контакти, никакви срещи, разговори, никакви ангажименти във връзка с избора по отношение на това лице. Няма да си направя от участие, защото ние не виждам никакво основание в тази посока. Чел съм внимателно концепцията и на един и на другия кандидат, и на своето виждане, своето разбиране, но това твърдение за мен не е основание за отвод участие в процедурата по избора на административен ръководител на специализирания съд. Благодаря.
Само този материал, който вие казвате, че е постъпил още през лятото, на вниманието на колегите ли е по преписката? Добре, бихте ли казали къде, за да може всеки да, ако има някакви въпроси, да зададе? Тъй като споменахте, че още през лятото е постъпило.
Ето ви становище, което е заглавено. А след атестациите, първо е концепцията ви на един кандидат, след това е Мария Карагьозова, след това атестация, становище на как? Становище на комисия професионална квалификация, професионална етика, концепция, становище, така в заглавието.
Постъпило е на 10.07.2018 година. Благодаря ви. Заповядайте, господин Шикачев.
Предложението на как е да бъде проведено на основание член 194б алинея 1 от Закона за съдебната власт и избор за назначаване на длъжността административен ръководител, председател на специализирания наказателен съд. Кандидатите са двама. Това са съдиите Марията Райкова Пашова, понастоящем заместник на административния ръководител, заместник-председател на същия съд, както и Мария Василева Карагьозова. Тя е съдия в Софийски районен съд. Ако ми позволите, становището на КАК, което се депозира по реда на член 169 алинея 1 от ЗСВ по отношение и на двамата кандидати е положително, като КАК приема, че липсват данни, които поставят под съмнение високите професионални качества на Марията Райкова Пашова спрямо длъжността, за която кандидатства, има едно административен ръководител, председател на специализиран наказателен съд. Идентично и становището като изводи по отношение на другия кандидат, а именно липсват данни, поставащи под съмнение високите професионални качества на Мария Василева Карагьозова спрямо длъжността, за която кандидатства именно ръководител на специализирания наказателен съд. Ако са тук кандидатите, може би да пристъпим към изслушване.
Благодаря ви. Нека да поканим първия кандидат. Това е Марията Христова Райкова Пашова, заместник административен ръководител на специализирания наказателен съд. Здравейте. С Лия Пашова, точка първа от дневния ред, избор на министър ръководител на специализирания наказателен съд. Вие сте един от кандидатите. Имате възможност да запознаете колегите си накратко с вашата концепция, отговорите на техните въпроси. Заповядайте.
Благодаря ви. Аз също съм съдия Райкова. Благодаря за възможността днес да съм тук. И най-вече на колегите ми от специализирания съд, които са ми дали тази възможност, тъй като отвън чух какво се дискутира, да кажа, че аз също нямам никакви основания да искам отвод на господин Магдалинчев. В това становище, за което стана въпрос, не виждам изложени никакви факти и аргументи, които да ме накарат да искам такъв отвод. Сега накратко за тези, които не ме познават. Аз съм магистрат повече от 20 години. От 2006 година съм съдия в Софийски районен съд. От 2013 година бях командирована в Софийски градски съд. Тогава се явих и на конкурс, спечелих за съдия в специализирания наказателен съд, където правораздавам от 2015, като от месец май миналата година съм заместник-председател на съда. От работата ми в различни съдебни институции съм разбрала, че независимо за кой съд става въпрос, целта е една – справедливо решение в разумен срок. При това решение и изпълнение на тази цел не е в резултат само на индивидуалната работа на един съдия, а всъщност е резултат от екипната работа на всички съдии, които понякога оставят настрани съдийската си работа, за да решават професионални, организационни проблеми, да създават добри практики. Разбрала съм и, че правораздаването, за да бъде добро, трябва да се опира на три предпоставки. Първото е мотивацията и добрия професионален опит на конкретния съдия, създадената му от Висшия съдебен съвет обективна възможност да правораздава и също така добрата управленска визия на неговия административен ръководител, пред който аз накратко мога да формулирам няколко задачи. Първо, да гарантира независимостта в правораздавателната дейност на всеки един съдия, да организира администрирането на съда в съответствие с създадените правила, добре да ръководи материалните ценности, инфраструктурата, да дава възможност на всички съдии, съдебни заседатели да повишават квалификацията си, да посещават семинари, да надграждат, да поддържат добри взаимоотношения с всички институции и в съдебната, и извън съдебната власт, на наднационално ниво, като обменя добри практики, както за правораздаването, така и за администрирането на съда. Каква беше моята мотивация да дам съгласие да бъде издигната кандидатурата ми? Всъщност тя не е по-различна от мотивацията ми да дойда в специализирания съд. Първо, предизвикателството на самата специализация, то за първи път се прави в наказателния процес. От работата си там сама разбрах, че от специализацията обществото има полза. И не само защото тези видове престъпления, аз бих ги обособила в три групи. Организирана престъпност, тероризъм, корупционни престъпления. Не само защото тези престъпления са извадени от възможността за влияние на местно ниво. Специализацията всъщност е правораздаване по по-ограничен кръг дела и дава по-добра възможност за натрупване на правни знания в тази област. Оттам се повишава и качеството на самите съдебни решения. Предвидимост се създава в практиката на съда и като цяло това е добре за правната сигурност. Аз не съм от самото начало в специализирания съд, но знам, наблюдавала съм, знам, че макар и най-младия съд в България, пътят не е бил лесен. Освен, че е трябвало да се преодолеят различни трудности, от чисто битов характер, трябвало е да се преодолее скептицизма в обществото. Има ли смисъл от съществуването на този съд? Мисля, че вече приключи дебата относно това специален ли е специализирания съд. След няколкото решения на Конституционния съд, за мен е безспорно, че това е съд, създаден на основата на закона, правораздава по материалните и процесуални правила, по които правораздават всички други съдилища. Кариерното израстване, назначаване на съдиите става по същия закон, по който и за другите съдии, закона за съдебната власт. Накратко за съда. Към момента щатната численост на съда е 21 съдии, като реално заетия щат е 18 съдии, в това число 3 заместник ръководители. Единият от тях изпълнява функцията на ръководител на съда. Щатната численост за момента на съдебните служители е 50, няма незает щат. Предстоят конкурси за отпуснатите ни съвсем наскоро, една щатна бройка за деловодител, за съдебен секретар и 5 щатни бройки за съдебни помощници. Действащата администрация е обособена в 2 групи, обща и специализирана. Това разпределение и функции е доказало своята ефективност във времето. През последната година, както и предходните, съда са извършвани регулярни инвентаризации. 2018 бяха извършени инвентаризации на делата, проверка на регистратурата за класифицирана информация, проверка на имуществото. Последната проверка беше на веществените доказателства. Тя приключи съвсем скоро, месец декември. Като цяло резултата е добро съхранение, но всъщност се препоръчва търсенето на още помещения за съхранение. Съдът притежава добра вътрешно-нормативна обезпеченост. За почти всички дейности, аз дори не мога да се сетя такава, която да не е обезпечена с правила. Има такива, които действат. Последните приети са от месец февруари 2017 година за организация и дейност на общото събрание. От тогава често се е случвало по решение на мнозинството да бъдат извършвани някакви промени в правилата. Например, месец декември тази година беше последната промяна в правилата за случайно разпределение. Възможността да се прави автоматична корекция в случай, че някой съдия е новоназначен през годината или в случай, че дългосрочно е отсъствал и се връща на работа. Съдът е подлаган на много проверки от различни звена на съдебната власт. Всички те са приключвали с доклади, които се свеждат до знанието на съдиите. При необходимо се изготвят становища, възражения. Регулярни са проверките, които се правят от апелативния специализиран наказателен съд. Последната от тях е за първото 6-месечие на 2018 година. Всички констатации, аз съм запозната лично с 3 доклада на апелативната инстанция, са с положителни изводи по отношение на деловодната дейност, водене на деловодните книги, спазване на сроковете за насрочване на съдебни заседания, за изписване на съдебните актове. Дори си спомням, направим впечатление, че в последния доклад беше отбелязано, че за 6-месечието има 29 постановени присъди и положителен беше коментара, че 20 от тях мотивите са предадени в срок, като се има предвид, че нашите дела са многотомни, не са бързо ликвидни и мотивите не са лесни за писане. Сега приключи и комплексна планова проверка на инспектората, която обхвана 2016 и 2017 година. Докладът беше връчен на колегите, те още се запознават, един колега депозира възражение. Докладът още не е влязъл в сила, но аз съм запозната с него. Всички констатации са положителни. Има съвсем малки забележки, които няма да е трудно да се изчистят, да се спазят в работата на съдиите. Извършват се и проверки от бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства. До момента ръководството не е уведомявано за наличен проблем. Те са индивидуални проверки по конкретни дела. Всъщност най-важни са докладите на Европейската комисия, поне за мен, по механизма за сътрудничество и оценка. По повод тези ежегодни доклади аз съм присъствала почти във всички срещи с колегите от Европейската комисия последните години. Разговаряли сме с тях за специализираното правосъдие, насърчавали са ни да продължим в същия дух, изразявали са и притесненията си, когато на нас беше прехвърлена подсъдността за корупционните престъпления, дали ще се справим в чисто организационен план. И не мога да изразя и удовлетворение от последния доклад, където показател 6 организирана престъпност беше временно затворен. Отчасти смятам, че това е заслуга на колегите в нашия съд. Разпределението на делата в съда се извършва в съответствие с правилника за администрация на съдилищата, специалния закон, както и вътрешните правила за случайно разпределение. Може би за вас ще бъде интересно, че последните две години по призоваването и така се чувстват повече съпричастни към съдопроизводството и повишават и мотивацията си за работа. Друга добра практика, която съвсем накратко ще споделя, са закритите заседания. Това са заседания, които се провеждат между две открити съдебни заседания, където съдебният състав решава единствено организационни въпроси по бъдещото планиране на съдебното заседание. С оглед постъпили молби за отлагане, болнични листи, планира възможностите дали прогнозно ще се даде ход или отнапред е ясно, че ход няма да бъде даван и страните не следва да бъдат това да им е съобщено едва когато дойдат. И се взема решение за отсрочване на съдебното заседание. Друга добра практика по управление на делата е в възможността в първото съдебно заседание, то вече е откритото разпоредително заседание, освен задължителните за обсъждане въпроси, да се създаде нещо като процесуален календар. Това означава да се изслушат страните и да се определят нещо като процедурни етапи на самото съдебно производство. В кои дни ще се разпитат свидетели, в кои дни ще се планира изслушване на звукозаписи, преглеждане на видеозаписи от специални разузнавателни средства, тъй като това изисква планиране и участие на системен администратор, в кои дни ще се извърши оглед на веществени доказателства, за кога се планират съдебните прения. Самите доказателствени способи, които се използват тук, са специфични, както казах, нашата работа често се използват резултатите от специални разузнавателни средства. И тук не става въпрос само за общоизвестните, но подслушване и проследяване. Често се използва и разследване чрез служител под прикритие и много по-рядко, но все пак се използва и доверителна сделка и контролирана доставка. Често в процеса на разследване се ползват и показания на анонимен свидетел, които отново искат планиране на съдебното заседание с цел да се запази неговата самоличност. Намирам, че добре се ползват и към момента в съда информационните системи. Всяко дело има електронна папка, като стремежа, вече при някои дела всъщност успяхме да го постигнем. Електронното досие, електронната му папка включва всички материали. В това число е от досъдебното производство. Разбира се, това се постигна по по-малките като обем дела, но на път сме дори това да стане и по делото КТБ. Кореспонденцията в дейността на съда, вътрешната дейност на съда също се води по електронен път, обособени са всякакви вътрешни страници за...
Да? Може да финализирате, тъй като имаме формата, които изискват.
Добре.
В рамките на версии.
Да. Явно се отнесах. Добре. Добре. Да, благодаря ви. Всъщност, ако трябва да... Да, ако трябва да очертая проблемите пред съда, това са, аз вече казах, кадровото му обезпечаване. Този проблем на практика започна да се решава, макар че аз разполагам вече и с анализа за 2018 година и ако има интерес, бих представила данните, които сочат на още по-голямо 11,8% увеличение на делата. Сградният проблем е другия, който е, също е на път да се разреши. Вие знаете, че сградата на Черковна 90 е на път да бъде освободена от комисията, от ДИКСИ. И пред нас предстои с разбирателство с другите специализирани институции да си разделим помещенията. Това се предвижда като временно решение. Аз обаче съм обнадеждена, че може да бъде и постоянно, тъй като сградата е много добре ситуирана, вече е съобразена с ритъма ни на работа и не виждам защо да не останем и за постоянно там. Еми, аз приключих в такъв случай. Ако има въпроси, може би да отговоря на тях. Благодаря.
Колеги, заповядайте. Въпроси към първия кандидат. Въпросурата по точка първа, избор на мисти, върховете на специализирания наказателен съд. Ако няма, нека аз тогава да започна. Вие самата споменахте за този скептицизъм, който се прояви при създаването на специализираните структури. До някъде отговорихте на въпроса, но нека да кажа, че част от скептицизма се състоеше в това, че не най-добрите юристи в началото, когато създаваха тези структури, кандидатстваха и станаха магистрати в тези съдилища. И първият въпрос свързан с това, как ще успеете да убедите обществото, всички, които се интересуват от този въпрос, за това, че, както казахте вие, този скептицизъм да бъде продолян. За това, знаете, първоначално трудно се попълни състава на тези специализирани структури, последствие се допълни този състав и все пак как ще успеете да провъргаете скептицизмът, който самата вие казахте, за това, че не най-добрите юристи, не най-добрите професионалисти работят в специализираните структури, по-специално специализирани на КТНС. Това е моят първи въпрос. Благодаря.
Благодаря аз за въпроса. Дали мога да отговоря на въпроса, че не най-добрите юристи са започнали в специализирания наказателен съд? Бих казала какви са изискванията към един съдия, за да бъде той добър. Това е голям комплекс от качества, като се започне с професионална подготовка, мотивация, умения за работа с хора, добри комуникативни умения, устойчивост и много други. Някои от тях изначално ги имаш, други ги създаваш в процеса на работа. Чувала съм това становище, но според мен не бих го приела еднозначно. По-скоро считам, че в специализираните институции трудно постъпиха магистрати заради съмнение, че върху тях ще се оказва влияние, че този съд се създава, за да се изпълняват съдебни някакви поръчки от някого. Всъщност, до момента никой не ми е посочил, че някое дело се е развило точно по такъв неправомерен начин. Както казах, материалните и процесуални правила, които прилагаме, са същите като за останалите общи съдилища. Инстанционният контрол приключва с Върховен касационен съд. Ако е имало такива съмнения, те вече би следвало да са преодоляни с постановените присъди и разгледане през тези, през нашите и горните две инстанции. Но аз, когато и дойдох в специализирания съд, всъщност бях очарована точно от добрия синхрон, създаден между колегите ми, които идваха от най-различни институции, някои несъдебни. И въпреки това, те бяха преодолели различията си и виждам, че за 7 години са успели да създадат една разумна предвидимост на постановяваните актове, една яснота и пълнота на съдебните процеси, крайните съдебни решения, старанието е голямо да се постановяват в срок и много рядко, въпреки многотомните дела, тези мотиви се безкрайно са извън рамките на разумния срок. Макар че някои от тези колеги дори не са били съдии до този момент. В този смисъл аз не споделям становището, което вие казахте. А и си спомням едни мотиви при... Това беше при... Всъщност скорошни мотиви бяха. При промяната по повод честе заплати, законодателя каза, че по принцип трудно се намират кандидати за специализираните институции. Няма стимули, с които да се привлекат хора, да се занимават с такъв значим обем работа и такава натовареност. Не ги перифразирам съвсем точно, но това беше смисъла на мотивите. Това е, да.
Благодаря ви. Използвам възможността, че казахте, че простирате по едни и същи процесуални правила. Същевременно правилата на ЗСВ важат за всички. В този смисъл два въпроса, които са свързани. Правомощие на по-горестоящия съд, в случая апелативен специализиран съд и неговият ръководител да извършва проверки по движението на делата. Смятате ли, че усвояването на това правомощие осъществява натиск върху магистратите в първоинстанционния съд? Имам правит скорошен казус, който няма как да не познавате. И смятате ли, че нормално председател на горестоящ съд да посещава своите колеги, да изисква от тях по-бързо да изпише мотивите, съответно да бъдат изпратени в горната инстанция? И вие засегнате въпрос с стимулирането с парични средства. Смятате ли, че това е стимулът, който трябва да получат магистратите, за да правораздават правит на законодателната промяна?
Аз може би да отговоря на първо на втория въпрос. Стимулът да правораздават всъщност би бил по-добър, ако натовареността беше съобразена с възможностите им. Според мен това е първото решение, което трябва да се потърси. Така че един съдия да може да решава делата си в разумен срок и да е удовлетворен от работата си. Аз при работата си в толкова, не толкова, три съдилища съм разбрала, че основният проблем е невъзможността на колегата да се справи с разглежданите дела. Това е и в Софийски районен съд, и в Софийски градски, и в специализирания. По въпроса могат ли да се извършват проверки? Аз казах, че апелативни... Да. Знам и за кой казус става въпрос по повод последния доклад на апелативния специализиран наказателен съд, където беше посочена неправилна съдебна практика по приложението на член 269 от определен колега. В тази връзка колегата беше изготвил становище до... Искам да запозная всички до апелативния специализиран наказателен съд, че приема констатацията в доклада като намеса във вътрешното му убеждение. В тази връзка апелативният специализиран наказателен съд бе провел общо събрание, на което е обсъждано как се прилага член 269 и препоръчал на нас също да проведем такова събрание. Ние също проведохме събрание. Това беше последното събрание, всъщност, което проведохме, където всеки каза как прилага разпоредбата на член 269. Мисля, че се обединихме около становището, че тук няма противоречива съдебна практика, а има индивидуално решение на колегата как да си приложи по някакво дело. Не сме били по-обстоятелствени, за да не навлизаме наистина във вътрешното му убеждение, нито сме се запознавали не и нужно детайлно с конкретния казус. Случаят в действителност беше интересен по самото приложение, без аз да познавам, не е нужно самото дело. Само искам да кажа, че във връзка с разпоредбата на член 269, алинея 3, точка 1, има отправено към момента и преюдициално запитване, което отговорът, решението на съда би бил доста интересен. Да, колегата действително е преценил намеса във вътрешното си убеждение, но мисля, че отношенията тук не излязоха извън рамките на институционалните такива и точно така беше най-добре да се постъпи. Провеждане на общо събрание, колегата преценява какво да ни каже за тази разпоредба, без да казва по кое дело и за какво се отнася, и всъщност се ни запозна и с отправеното преюдициално запитване. Сега за казус, за, казахте, влизане и повлияване, по-бързо изписване на мотивите, не бих могла да отговоря, тъй като не съм запозната с такава ситуация, да е съществувала в нашия съд, за да мога да бъда по-обективна.
Добре, благодаря ви, за да все пак дам възможност на колегите за своите въпроси. Ще компилирам следващите си въпроси, защото смятам, че са важни. Първият е свързан с кадровото обезпечаване и сградния фонд. За кадровото обезпечаване знам вашата позиция за повече бройки. Вероятно колегите ще задат въпроси в тази посока, но по отношение на сградния фонд знаете, че съдебният съвет направи всичко необходимо за обезпечаване сградата на техникум Сталин, така известния техникум Сталин. Знаете, сградата, която се намира на Стамбулийски. И тя беше именно за специализирани наказателен съд, с оглед възможността и предвид новата натовареност на съда може да правораздава в нормални условия. Същевременно вие взехте позиция, че сградата, която ще се освободи скоро от Дикси, ще бъде достатъчна и може би това решение ще е трайно. Само малко повече аргументи в тази посока. Вторият важен въпрос, който ми задам, е все повече защитавате стактището магистрати. Не мисля, че специализираната като ще бъде пощаден от това, дори има такива атаки срещу колеги. Каква е ролята на председателят на съда, за да може да защити своите магистрати от неоснователни нападки? Въпрос, който няма как да не ви задам, за СРС-тата. Той е съд, който най-много е сезиран с искания за специализирани средства, същевременно пък тези средства като че ли голяма част от тях не достига до съда. Какво е вашето обяснение? Вие сте отговорили на такъв ние въпрос, мисля, че не е правителствена организация, но все пак мисля, че е важно за всички. За да натъкчавам колегите, има въпрос за микроклимата в нашия колектив. Той е поставен от ваш колега. И какви усилия бихте положили? Има ли проблеми в това отношение, тъй като се поставя въпрос на самото общо събрание? И най-сетне само вашето мнение. Двама от колегите на общо събрание са казали, упълномощаваме, поради това, че няма да възможност да участвам, упълномощавам друг колега да гласува от мое име. На два пъти е направено това на общо събрание. Единият път от съдия Даниела Костова, втория път от друг един магистрат. Иска да попитам, къде се намирате, къде има такива основания в ЗСВ на общо събрание? Намирате ли ги да се упълномощи писменно, в случая дори не и писменно, а устно? Къде се намира такива основания на общо събрание, което се е провело в специализирания съд? Благодаря ви. Не искам да ви отвечавам с повече въпроси. Благодаря.
И практика ли това?
Да.
Да. Също това е инцидентен случай. За друг такъв не знам, но първо за сградата. Аз всъщност не... Да.
И ние не знаем такъв случай. Да, това да. Се обръщам към вас, аз не знам такъв.
За сградата. Аз не познавам сградата, тъй като тя все още не е освободена от комисията. И това са помещения и цели етажи, до които ние нямаме достъп. Аз не знам какъв е нейният ресурс. И това е само моя идея, без обаче да мога да застъпя категорична позиция, дали тази сграда ще ни събере. От друга страна... Тя няма, доколкото разбирам, няма да се ползва само от нас. Специализирана прокуратура, апелативен специализиран наказателен съд и апелативна специализирана прокуратура. Не разполагам с данни какъв е кадровия обем на тези други структури и какви ще бъдат техните претенции по отношение на помещения. Така че аз виждам само добрата възможност, но не мога да застъпя категорично становище дали тази сграда ще стигне на всичките специализирани институции. Известно ми е, че специализираната прокуратура наближава 100 души. Само прокурори и следователи. Те са пръснати, но ръководството им може да реши, предполагам, да ги събере на едно място. В този случай ми се вижда, че тази сграда няма да е достатъчна. Макар, че горе-долу имам виждане какъв би могъл да бъде нейния капацитет. Затова всъщност нямам такова категорично становище. За СРС-тата, да. Да, действително прави впечатление по статистически данни, че най-много искания за специални разузнавателни средства се отправят към специализирания наказателен съд. Ръст има и за 2018 година, мисля, беше с около 400 искания повече от предходната година.